program o Jazz Groove, prezentat me ni Paul Jordimajna. Għandar buħran iċtieq nibda billi nirringrazzja dawk is-semmija ta' dal istazzjon u anka tal-programm s'intendi li qegħdin jibgħatuli ħafna SMS u messaġġi fuq il-midja soċjali. Aħna nimtlew ħafna kuraġġ il għaliex kif dejjem ngħid jiena barra li nagħmluh għal Puritani dawk li jħobbu il-mużika jazz, anka dawk li huma forsi kurjużi biex iktar jimirħu u jiftħu il-musicality tagħhom qed isibuh ta' interessu dak u għalan ta' dan il-programm. Nixtieq nibda mal-ewwel b'silta mill-duo ta' Dave Cruzin u Lee Ritenour. Dave Cruzin fuq il-keyboard u Lee Ritenour fuq il-kitarra għandhom storja ta' duo flimkien ilhom ħafna snin jiena rajthom ftit ta' snilu qabel ma bdiet di. Il-misħu ta' pandemija biex najtek ġewwa Londra, ġewwa Club Londra, huma forsi xi ftit fuq il-linja tal-jazz ħafifa, però il-popolarità tagħhom hija xi ħaġa straordinarja u żgur hija garanzija ta' kull kunċert li jagħmlu huwa li jkun sold out. Jiena ħadd din is-silta li ġib l-isem Early AM Attitude, naħseb dik għamluha għal minn nisbħali illi nqumu ftit tard u xi kultant ma nibdewx nifmu ir-ritmu ta' filgħodu. Aħna li ngħid aħna mużġisti li naħdmu ħafna bil-lejl u għalhekk filgħodu ndumu naqra biex niċċarġjaw. Naħseb illi din is-silta Early AM Attitude mill-Dave Grusin u Lee Ritenour hija perfetta għalina. We'll be right back. Early AM Attitude emmek mil-pinna ta' Dave Grusin fl-imkien ma' Lee Ritenour mil-compilation li ġib l-isem ta' Smoothest Jazz. It-tieni silta l-lum hija il-Diane Krall, pjanista u kantanta fil-jazz li tgawdi popolarità immensa ħna wkoll rajnija fil-Malta Jazz Festival, però l-ewwel silta li mhux nisimgħuha tkanta però iddoq il-pjanu għax hija pjanista u koll ċelebrina li hija toġobni immens. Is-silta iġib l-isem ta' Let's Fall in Love. Mela mek smajna silta Let's Fall in Love mil-pjanu ta' Diane Krall. U biex insegwi, biex panajt għalfejn itnajt il-pjanu ta' Diane Krall, għax il-Diane Krall barra pjanista u kol nisibuwa bħala kantanta, pero emmek I id-daċidiet illi tagħmel is-silta kollha bil-pjanu. Pero mhux is-silta li ġejja. Naġgħu nisimgħu l-Diane Krall mill-album Live in Paris li kellha magħha orkestra sħiħa dan ġi rrekordjat Pariġi sententi fl-2002 is-silta ta' Bert Bacharach The Look of Love. The Look of Love emmek mill-pjanu u l-vuċi bellu sija biex najtek ta' Diane Krall l-album Live in Paris ġi rekordjat fl-2002. Mill-pjanista kantant immorru għal bass player John Patitucci. John Patitucci li rajnih Malta xi tliet darbiet, naħseb darbtejma ċi Korea mit-trio tiegħu u wkoll darba bħala il-band tiegħu. Hawnhekk is-silta mistura fina mill-album l-istess li ġi ppreżenta mistura fina jiena dan l-album jogħġobni immens u hawnhekk nixtieq li wkoll nagħmel dedika żgħira lil ħabib tagħna bass player Simon Grima l-poqgħu. Din għalik Simon.
Thank you.
mistura fina mek mil-bass ta' John Patitucci, album li ġi rekordjat fl-1995. Tajdu li forsi tajt, teqpa tajt u kol meta l-album ġew rekordjati, għax tiskanta kemmaw min jinteressawh meta recordings ikunu saru u jina ma' nsib l-ebda oġġezzjoni illi kważi biex najtek dejjem insemmi u koll-annu li kun ġi rekordjat l-album inkun qed indoq. Immur għal silta Take 5, issa Take 5 li hija tista' tajt Evergreen fil-ġazz ġi rekordjata minn mijiet biex ma najċelu ta' mużiċisti, però hekk nisimgħu il-vuċi ta' Al Jarreau hija silta live mill-CD li ġib l-isem ta' An Excellent Adventure, nisimgħu Take 5.
Take a little time out with me. Well, just take five, just take five. You stop your busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way here just so I can pass by each day. Not a single word do we say to Panama and all the time. Still I know our eyes are for me. Half a tingle slap to my feet. But when your smile is much too discreet, it's suddenly gone away. Now wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation. Now it's all right. But you take it by. Take a little time off with me, the pretty, the baby take five. You stop your busy day and take the time off to see, girl, that I'm fine. So I'm going out of my way, just so I can pass by. Each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a time. Still, I know my lines are for me. Half a tingle's down to my feet. When you're smiling, when you're too discreet, it's suddenly gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, tell mama, you know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. What do you think, so I can pass my day? Not a thing, oh, what do we say? Guess a pantomime and out of time. Still, I know my eyes are for me. Half a tingle down to my feet. When your smile went to the street, it's suddenly gone away. Well, baby, just I'll say I'm on it. Please do not stare. You could offer your hand. Hugging and a tugging, it could be all so if you won't
Mela hemmhekk il-vuċi unika ta' Al Jarreau Take 5 mill-album An Excellent Adventure. Min bħali u antis fuq il-karriera ta' Al Jarreau miet ta' ftit ta' xurilu, kienet telfa oħra, kien però tikber fleta ta' ħafna għal-mużga rekordja ma' ħafna u ħafna artisti u dejjem kien magħruf għal dak li jagħmel ħafna ħsejjes u tal-percussion bħalqu u verament ir-ritmu hija xi ħaġa tabarra minna u biex najtek. Wieħed huwa wieħed mill-artisti li dejjem xtaqt rajt lajf jina najt li sifirt ħafna, najt sifirt għax sawqaf kollox għabbat il-pandemija, u kont nara ħafna mużiċisti u kien wieħed li dejjem xtaqt rajt u immissjajtu u ħajibqa Black Spot għalija illi għat marajtu live. Dak kien Al Jarreau. Immorru issa għal saxophone player u ġdid, però jiena qiegħed nipprevedi illi ħajjagħmel suċċess. L-isem huwa ta' Amin Salim, is-silta hija Epiphany. Salim emmek fuq il-tenor smajna is-silta Epiphany. L-album jismu The Groove I Do ġi rekordjat fl-2015. Il-programm għan ninfetaħ forsi s-sesta radio nejdum dan huwa Campus FM, il-programm huwa tiegħi Paul Jordimajna jismu Jazz Groove. Is-silta li jmiss John Schofield, kitarrista li gawdi popolarità kbira u koll rajnieh għaw Malta, niedem u koll li ħareġ mir-rock pero żviluppa u għandu ħafna stili pero l-identità tiegħu dik il-karba ngħidu aħna fuq il-kitarra hija dejjem tismaħħa ikun xi jkun l-istil li jdoq. Hawnhekk mill-album Grace Under Pressure għażilt is-silta You Bet. silta You Bet mill-kitarra ta' John Scofield. L-album Grace Under Pressure ġi rekordjat fil-1992. Immorru issa fil-bidu daqqejt il-kantanta pjanista Diane Krall, issa pjanista u kantant oħra però darba mill-Brażil Tania Maria. Tania Maria li koll ġiet fil-Malta Jazz Festival rajnija il-ritmu li għandha din il-marja hija xi ħaġa tal-għaġeb u hekk ħadd tisimgħu fis-silta li jażil tiena Don't Go. Don't Go, emmek, mill-pjanista kantanta braziljana Tania Maria. L-album The Best Of, rekordjat fl-1993. Immorru issa għaż-żewġ ikoni tal-mużika jazz. it-nirreferi għal Stan Getz fuq il-tenor u Bill Evans fuq il-pjano. Għawwek, it-timjaw biex għamlu dan l-album li ġib l-isem ta' Getz and Evans, is-silta Night and Day. Thank you. Nitendej emmek mis-saxofon ta' Stan Getz u l-pjanu ta' Bill Evans, il-CD li ġib l-isem ta' Getz and Evans. Mela naslu għall-aħħar silta, silta li żammejta għall-aħħar, narġaw forsi jiena wkoll u t-tekniku hawnhekk redent narġaw niċċaqalqu minn wara l-mikrofonu, jiena din is-silta għażilta huwa silta li kienet hit mondjali a Temptations jiet Night għal Papa Was a Rolling Stone, però hawnhekk nisimgħu is-silta ta' bass player Marcus Miller, jiena rajtu wkoll ftit ta' snin ilu ġewwa Londra u kien daq din is-silta u għamilt riċerka tiegħi għax qed żgur illi jkun irrekordja u sibta u qiegħed silta fenomenali min jaf din is-silta li hija popolarissima ta' Temptations, però hawnhekk isimgħu mill-album Aphrodisia l-arranġament li għamel Marcus Roberts. Naħseb li wasalna fl-aħħar, pera il-programm sibtuħ ta' interess lażli tiegħi dejjem nipprova invarja biex ukoll il-listener ngħidu semmih li qiegħed jisma' dal-programm differenti ikun xi jkun il-mużika tiegħu verament xorta għandu fejn jieħu gost u jsib dan il-programm ta' interess. Mela jiena ma tfadalli xejħlief inselmilkom u nħallikom bil-mużika ta' Papa Was a Rolling Stone.